Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. Mehriban, güzel, bağışlayan Allah'ımızın adı ve yadıyla siz mehriban, vefalı dostlarımıza salam deyirik. Her birinize Allah'tan güzel anlar, güzel saatler dileyirik ve davet edirik ki akşam verişlerimizi dinləyəsiniz. Verilişlərimiz orta dalga 702-323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən yayımlanır. Bizi dinləyin lütfən.
Tabriz Radyosu'nun PEK'teki yayım göstericileri. İranset frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto.
Biz o zaman həqiqətləri qavrayacağıq ki, ən yaxşı fürsətləri əldən vermişik. Dostlar, gəlin təqvimə nəzər salaq. Bugün çərşənbə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Xordad ayının 11-i, miladi tarixi ilə 2021-ci il İyun ayının 1-i və Hicri Qəmari tarixi ilə 1442-ci il Şəvval ayının 20-ci günüdür.
Az Tabriz nöqtə IRIB nöqtə IR. Sıfır sıfır 98 413 316 24 21. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
Yaxşı, indi də axşam verilişlərimiz konduktoruna baxaq, görək hansı verilişlər efirə çıxacaqdır. Əlbəttə ki, xəbərlərin birinci hissəsi ilk öncə efirdə olacaq. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18.30 dəqiqədə. Dahilər verilişini sonra dinləyəcəksiniz. Quran nağılları efirə çıxacaqdır. Daha sonra növbəti Qognus verilişini eşidəcəksiniz. Dünya ötən həftədə verilişi yayımlanacaq. Meşkat verilişi sizinlə olacaq. Sonra xəbərlərin ikinci hissəsini dinləyəcəksiniz. İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20.30 dəqiqədə. Xəbərlərin son hissəsinin də yayımından sonra siyasi icmalımızı dinləyib, nəhayətdə qısa verilişimiz Çıraq adlı verilişlə bugünkü proqramlarımıza son qoyacağıq. Ümid edirik və arzu edirik ki, bizdən ayrılmayasınız. İranda saat 19:00, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah sədri deyir, şəhid Hicazi Silahlı Qüvvələrdə gənclər üçün layiq bir ülgüydü. İran Azadıqan neft yatağı ilə bağlı açıqlama verdi. Ermənistanın keçmiş prezidenti Nikol Paşinyanla debatdan imtina etdi. Ukrayna prezidenti Almaniyadan silah almaq istədiklərini dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran Silahlı Qüvvələrin baş qərargah sədri vurğuladı. Şahid Hicazi Silahlı Qüvvələr xüsusiyyət təşkil etməklə ictimaiyyətin gənc nəsli üçün layiq bir ülgüdür. Ayrabinin məlumatına görə general-mayor Məhəmməd Baqiri Sərdar Şahid Seyid Məhəmməd Hicazinin evində hazır olaraq bu yüksək rütbəli şahidin ailəsi ilə görüşüb və danışıqlar apardı. General-mayor Baqiri bu görüşdə müxtəlif dövrlərdə Şahid Hicazinin təsirli və sədaqətli xidmətləri və rol oynamalarına işarə edərək dedi, daşıdıqları müxtəlif məsuliyyətlərdə Şahid Hicazi istər müqəddəs müdafiə, istər ondan sonra, hətta Livanda hazır olduqları zaman hər zaman təsir edici idilər. İran Silahlı Qüvvələrin baş qərargah sədri Şahid Hicazini Allah yolunda cihadçı və ictimaiyyətin gənc nəsli xüsusilə də silahlı qüvvələr, inqilab müdafiəçiləri və İslami yurd üçün münasib bir ülkə olaraq vəsf etdilər.
İranın Milli Neft Şirketinin İnkişaf ve Mühendislik Nazirinin muavini Rıza Dehkan, ülkesinin en büyük neft yatağı olan Azadegan neft yatağının işlenmesi için ciddi kararlı olduğunu bildirip. İran İslam Respublikası Radyo Televiziyasının məlumatına əsasən Nazir Muavini müsahibəsində bildirib ki, yerli şirkətlər Azadegan yatağının işlənməsi üçün ilkin araşdırmalar aparıblar. Onun sözlərinə görə, tədqiqatlar aparıldıqdan sonra bu şirkətlərin texniki və maliyyə təklifləri İran Milli Neft Şirkəti tərəfindən təsdiqlənərsə, müqavilə ilə bağlı danışıqlara başlanılacaq. Həmçinin Dekan Çin şirkətinin də Azadegan neft yatağının işlənməsi layihəsində iştirak etməkdə maraqlı olduğunu vurğulayıb. Qeyd edək ki, dünyanın ən iri 10 neft yatağından biri sayılan Azadegan yatağı İranla İraq arasındakı ortak sərhəddə yerləşir.
10 noyabrda 44 günlük Qarabağ müharibəsinin sonunda Ermənistan başnaziri Rusiya və Azərbaycan Respublikası prezidentləri arasında bir razılaşma imzalandı. Lakin Ermənistan bu razılaşmanın maddələrini əməl etmədən onun mükəmməl icrası uğrunda bir sıra pozuculuqlar da edir. Azəri ekspertlərdən bəzisi bunu üç tərəfli razılaşmada Azərbaycan tərəfinin bəzi məsələlərə diqqət yetirməməsinin nəticəsi kimi bilirlər. Bu barədə Müxalifət qəzetinin baş redaktoru jurnalist Rövşən Kəbirlinin qeydlərini dinləyirsiniz.
10 noyabr 2020-ci il razılaşmasının Azərbaycan Ermənistan və Rusiya bir tərəfli qaydada Azərbaycanın ziyanını işləməsi fikri ilə bugün səsləndirilən iddialarla bağlı hesab edirəm ki, doğru iddialardır. Azərbaycan bir tərəfli qaydada özlərinə düşən öhdəlikləri razılaşmada özlərinə götürdüyü öhdəlikləri artıqlaması ilə yerinə yetirib, hətta humanitar aksiya kimi Ermənistanın özünə qaz verilməsində iştirak edibdi. Rusiya qazının Azərbaycana nəql olunubdu. O cümlədən Xankəndinə elektrik enerjisinin təminatını təşkil edibdi. Ermənistan isə nəinki özlərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirməyib, hətta bir az da irəli gedərək Dağlıq Qarabağdakı silahlı qüvvələrin çıxarılması ilə bağlı müddəaları yerinə yetirməyib. Əksinə, ordunun həmin istədəki terrorçu qruplaşmaları, artıq onlar ordu birləşməlidir, onları silahlandırmaqda davam edir. O cümlədən, müqavidə nəzərdə tutulmuş işğal altındakı kətlərə, Azərbaycan əhalisinin, yerli əhalisinin qaytarılması ilə bağlı, hansı ki, indiki şəraitdə o Ermənistan, Dağlıq Qarabağın ərazi vahidində qalıbdılar, həmin kətlər, ora qaytarılması bugünə qədər yerinə yetirilməyibdir. Laçın dəhlizi sürətli işlək halında olduğu bir zamanda Zəngəzur dəhlizi bugünə də yaşamayıb, hələ də münaqişə bölgəsində ən gərgin vəziyyət məhz o hissədə yaşanır. Ona görə də müqavilə bağlananda əslində Azərbaycan bunları konkret qoymalı idi. Çünki Dağlıq Qarabağdakı erməni silahlı birləşmələri tamamilə təksilah olunub Ermənistan ərazisində keçirilməli idi. Orada yaradıla biləcək ancaq polis silahlanmış, yüngü silahlar silahlanmış polislər ola bilərdilər ki, Azərbaycan tərəfi müqavilənin tələsi imzaladığından həmin şərtləri irəli sürmüyüdü. O cümlədən qalib tərəf kimi məğlub dövlətin minalarla bağlı xərclərin Azərbaycana verilməməsi də məhz həmin müqavilədə onu göstərilməməsi ilə əlaqədardır. Ona görə də bugün hesab edirəm ki, Azərbaycan həmin müqavilədə əslində qalib dövlətdən çox indi məğlub duruma düşmüş bir vəziyyətdir. Düzdür, biz bəzi rayonları qan töhmədən azad etmişik, amma faktiki Dağlıq Qarabağdakı rejim də qalır, silahlı qüvvələr də qalır, ondan sonrasına əksinə biraz da qüvvətlənirlər və hələ Şuşa və Kəlbəcərə gediş-gəliş istiqamətində Azərbaycan özü ciddi maneələrlə üzləşir və belə demək mümkünsə Rusiya silahlı qüvvələri müşahidə olmadan həmin ərazilə gedib-gəlmək mümkün deyil. Ona görə hesab edirəm ki, bu müqavilə şərtləri yenidən baxılmalıdır və Azərbaycan tərəfi daha ciddi və təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirməlidir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Ermənistanda parlament respublikası sistemini tətbiq etmək cəhdi baş tutmadığı üçün hakimiyyət sistemi dəyişdirilməli, baş nazirin səlahiyyətləri azaldılmalıdır. Bunu Rusiyanın RBK kanalına müsahibəsində sabiq prezident Robert Köçəryan bildirib. Ermənistanın əvvəlki prezidentlərindən heç biri hazırki baş nazir qədər səlahiyyətlərə malik olmayıb. Bu, yol verilməzdir, o deyib. Keçmiş ölkə başçısının fikrincə, parlament respublikası sisteminin tətbiqi səhv addım olub. Xatırladaq ki, Ermənistan konstitusiyasına müvafiq düzəlişlər 2015-ci ildə edilib.
Ermənistanın keçmiş prezidenti Leon Terpetrosyan, ölkənin başnaziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyanla teledebatdan imtina edib. Sputnik Armeniya xəbər verir ki, bunu sabiq dövlət başçısının mətbuat katibi Arman Musinyan Facebook səhifəsində yazıb. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Paşinyan, Leon Terpetrosyan və keçmiş prezident Robert Koçaryana iyunun 8-də növbədən kənar parlament seçkilərinə 2 gün qalmış ictimai televiziyanın efirində Qarabağ mövzusu ilə bağlı teledebat keçirməyi təklif edib. Koçaryan onun təklifinə hələ rəsmi cavab verməyibdir.
Ukrayna Almaniyadan silah almaq niyyətindədir. Bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Frankfurter Allgemeine Zeitung qəzetinə müsahibəsində deyib. Avtomat tüfəngilər, audio aparatlar və başqaları. Biz Amerikalılardan Homer cipləri almışıq. Almaniya isə zirehli hərbi maşın istehsalında öncül ölkələrdən biridir, Zelenski bildirib.
Afqanistanda yerləşən ən böyük xarici qüvvələr bazası Belqram hərbi bazanın bu ölkə dövlətinə tapşırılması etapları gələcək günlərdə sona çatır. Afqan Səsi Xəbər Agentliyinin məlumatına görə bəzi qaynaqların bildirdiyinə əsasən, Belqram hərbi bazanın Afqanistan dövləti silahlı qüvvələrinə tapşırılması etapları cari həftənin bazar ertəsi günündən başlayıb və gələcək 14 gün ərzində sona çatması qərarı alınıbdır. Həmən halda Afqanistan Milli Müdafiə Nazirliyi isə bu bazanın buraxılmasını təsdiq edib və deyib ki, Belqram hərbi və avio bazanın məsuliyyəti yaxın gələcəkdə Afqan qüvvələrinə buraxılacaq.
Taliban qrupunun 60 üzvi son sutqada Əfqanistan ordusu əməliyyatının cərəyanında həlak edilib. Əfqanistan səsi AVA xəbər agentliyinin məlumatına görə Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyi çərşənbə axşamı günü bildirdi ki, ötən sutqada ordu qüvvələrinin 11 vilayətdə keçirdiyi əməliyyat cərəyanında Talibançılardan 34 nəfəri də yaralanıb. Nazirliyin dediyinə görə, Əfqanistanın ordu qüvvələri həmin əməliyyatda Talibanın hərbi təchizatını da məhv ediblər. Bəyanatda Əfqanistan ordusu qüvvələrinin tələfatına işarə olunmamışdır.
İki iyun tarixində İranın sinoptika mərkəzinin hava şəraiti haqda qoyduğu proqnoz. Təbrizdə hava qismən buludlu təşkil edib, külək sıcay, temperatur müsbət 11-32 dərəcə olacaq. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, külək sıcay. Axşam çağı külək artacaq, temperatur müsbət 23-37 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava az buludlu olub, gahdan külək sıcay, temperatur müsbət 22-39 dərəcə təşkil edəcək. Qumda hava buludsuz ötüşüb, bəzi saatlarda külək sıcay, temperatur müsbət 23-42 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, axşam çağı külək sıcay, temperatur artıb, Biləsvarda müsbət 20-33 Ərdəbildə isə müsbət 14-30 dərəcə olacaq. Culfada hava qismən buludlu ötüşüb, külək sıcay, temperatur müsbət 20-37 dərəcə olacaq. Və nəhayət, Astara şəhərində hava qismən buludlu olub, yaxdan buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 18-28 dərəcə olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumatlara görə iyunun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, mülayim cənub küləyə əsəcək, axşam şimal-qərb küləklə əvəz olunacaq, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 15-20, gündüz 25-30, Bakıda gecə 18-20, Gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civə sütunundan 751 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz isə 40-45% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi qərb rayonlarında şimşək çaxacağı qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləsəcə, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 32-37, dağlarda gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Çərşənbə günü iyunun 2-si və Şavvalıl Mükərrəm ayın 21-də Sərçağ Şərvaxlı saat 4:29 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:12 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 13:38 dəqiqədə gün orta, saat 21:21-də isə axşam azanı deyiləcək. Xəbərlərin birinci hissəsini Təbriz radiosundan dinlədiniz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosu. Hörmətli dostlarımız, bu vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda Təbriz radiosundan dahilər verilişini dinləyə bilərsiniz.
Dahiler. Mehriban Allahımızın adı və yadı ilə salam, xoş gördük sizi Təbriz radiosundan yayımlanan Dahilər verilişində. Dahilərin həyatı ilə maraqlanan izləyicilərimizə bugün iki dahini tanıtdıracağıq. Bizdən ayrılmayın, əzizlər. Hazrat Ayetullah Mirza Abu Turab, Qafqaz məntəqəsinin görkəmli alimlərindən, ali məqamlı fəqihlərindən biridir. O, 1817-ci ildə qədim Bakı şəhərində, yəni içəri şəhərdə anadan olmuşdur. Mədrəsə dərslərini və dini hövzənin bir sıra müqəddimə dərslərini Mirza Həsib Qüdsi mədrəsəsində öyrənib, ardınca bir sıra ali səthi dərsləri Bakının böyük alim və ruhanilərindən təhsil almışdır. Cavan yaşlarında Nəcəfi Əşrəf dini hövzəsinə yola düşmüş və bir neçə il bu müqəddəs hövzədə sahibi cəvahir kimi məşhur olan Həzrət Ayetullahul Uzma, Şeyx Məhəmməd Həsəni Nəcəfi, Ayetullah Ağa Seyid İbrahim Qəzvini, Ayetullah Şeyx Məhəmməd Hüseyn Razi İsfahani və bir ehtimala əsasən də Şeyx Əzəm Ayetullah Uzma Murtəza Ənsari kimi böyük alimlərdən dərs almışdır. Bununla da o, müctəhidlik məqamına ucalmışdır. O, bir müddət müqəddəs Mədinə şəhərinə gedərək, orada Həzrət Peyğəmbərin hərəminin və Bəqi qəbristanlığının kənarında məskunlaşmışdır. Oradakı bəzi alimlərdən bəhrələnib, elmi, mənəvi məqamlarını təkmilləşdirmişdir. Bunun ardınca doğma yurduna qayıdaraq, Bakının Əmircan məscidində cəmaat namazı, dini maarifləndirmə, təbliğ, moizə, həmçinin digər dini mədəni fəaliyyətlərlə məşğul olmağa başladı. Şübhəsiz Mirzə Əbu Turab Qafqaz məntəqəsinin 19-cu əsrdəki ən böyük və əzəmətli alimlərindən biridir. O, bu məntəqənin işarə etdiyimiz tarixdəki dini rəhbərlərinin zirvəsində qərarlaşmışdır. Əzəmətli alim, zahid, təqvalı, dünya bərbəzəklərinə qarşı etinasız, mənəvi üstünlüklərə malik bir şəxsiyyət idi. Hətta ona bir sıra kəramətlər də nisbət verilir. O zamanın hadisələrinin mahiyyətini dərindən anlayır, şiə dünyasının öndə gedən əsas alimlərinin malik olduğu geniş və aydın dünya görüşə sahib idi. Dəfələrlə zamanının rəsmi dövlət və məzhəbi orqanları tərəfindən ona müxtəlif vəzifələr təklif edilsə də qəbul etməmişdir. Əksinə, Qafqaza nəzarət edən Despot Rus hakimiyyəti dövründə şiələrin mənəvi rəhbərliyini öz öhdəsinə almışdır. Bu ilahi alim 1910-cu ildə vəfat etmişdir. Pak cənazəsi Qafqaz məntəqəsinin rəsmi dövlət məqamları, Alimləri və xalq tərəfindən ehtişamlı mərasimlə Mərdəkandakı şəxsi bağında torpağa tapşırılır. İndi də şərafətli məzarı məntəqə xalqının ziyarət yeridir. Müqəddəs ruhunun bərəkətləri artıq olsun. Şeyxul İslam Mulla Əbdüssəlam Axundzadə Saliyani, Qafqazın əzəmətli alimlərindən, ali məqamlı ruhani və tədqiqatçılarından biridir. 1843-cü ildə, deməli 1259-cu Hicri Qəməri ilində, Saliyan şəhərində ruhani ailəsində anadan olmuşdur. Atası məntəqənin fəzilətli və tanınmış ruhanilərindən biri idi. Geniş imkanlara malik və zəngin kitabxanası var idi. Əbdüssəlam mədrəsə dərslərini, dini hüzənin bəzi müqəddimə dərslərini və bir sıra ali səthi usul, fiqh, təfsir və hədis dərslərini atasının və məntəqənin başqa ruhanilərinin huzurunda öyrənmişdir. Şeyxul İslam güclü istedada və fövqiladə fikir yürütmək və təhlil qabiliyyətinə malik idi. Bu dəyərli alim az bir müddətə Fars, Ərəb dillərini mənimsəyərək, kəlam və tarix sahəsində geniş mütaliələr edirdi. Bununla da qiymətli tədqiqatlar və əsərlər yaratdı. Beləliklə, Saliyandakı alim və ruhanilərindən bəhrələnərək, usul, fiqh, təfsir və hədis sahələrindəki təhsilini tamamladı. Təəssüflər olsun ki, onun harada və necə təhsil alması haqqında kamil məlumat yoxdur. Lakin onun elmi əzəməti və şöhrəti, qələmə aldığı əsərlər, bəzi tanınmış elmi dini hövzələrdə təhsil almasından xəbər verir. Hər halda o geniş fəaliyyətlər və cavan nəslin təlim tərbiyəsi sahəsində özünə məxsus olan yeniliklərlə mühüm rol oynamışdır. O Muhammed Peygamberin xalis dininin, Qur'an ilmi və pak Əhl-Beyt aleyhümussalam mə'arifinin yayılmasında sadiq, əmanətdar və fədakar keşikçi idi. O 1861-ci ildə Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsi tərəfindən Tiflis, yaxud Tbilisi şəhərindəki yeni inşa edilmiş mədrəsədə tədris etməyə dəvət edilir. 7 il orada tədrislə məşğul olur. Bu müddətdə öz bacarığı ilə müvəffəqiyyətli nəticələr əldə edərək və çoxsaylı cavanları Qur'an və Əhl-Beyt müarifi ilə tanış edir. Elə buna görə də 1878-ci ildə bir elmi şəxsiyyət kimi Gürcüstandakı Quri seminariyasına dəvət edilir. Bu, onun fəaliyyətlərinin yeni başlanğıcı olur. Çox saylı və müxtəlif çıxışları və tədris metodları ilə böyük bir kütlənin diqqətini özünə cəlb edərək, onları İslam mə'arifi və əhkamı ilə tanış edir. Beləliklə də 1894-cü ildə Qafqaz müsəlmanlar ruhani idarəsinin Şeyxul İslamın məqamına layiq görülür. O, Azərbaycan Respublikasından olan ilk Şeyxul İslam idi. Onun əzəmətli dərrakəsi və müdiriyyət bacarığı Rusiya müsəlmanları ruhani idarəsinin Qafqaz müsəlmanlar ruhani idarəsinin tabiçiliyinə keçməsinə səbəb olur. Şeyxülislam Əbdüssalam Axundzadə Salyani bir sıra əsərlərin müəllifidir. Məfatihul Lisan el-Farsi, Sərfi Müxtəsər, Xətti Təlliq və Tədqin, Müizə və Nəsihətlər, Rəsailətul Əhkam, Ündətul Əhkam, Kitab-ı Müəllifi Ətfal, Müqəddəs Peyğəmbərin Tarixi. Bu kitab Əbdüssalam Axundzadə Salyaninin ən qiymətli əsərlərindəndir ki, 1892-ci ildə qələmə almışdır və 1893, 1901, 1903-cü illərdə dəfələrlə çap edilmişdir. İlahi və zəhmətkeş alim 1907-ci ilin noyabr ayının 18-i, 1325-ci hicri qəmər ilinin Şəvval ayının 12-sində Tbilisi şəhərində dünyadan köçərək Haqqın dərgahına ucaldı. Dəyərli izləyicilərimiz, bugün də dahilər verilişini burada tamamlayır və sizin ən gözəl və təravətli anlar yaşamağınızı Tanrıdan diləyirik. Bizimlə əlaqədə olmağı unutmayın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163. Yenidən görüşmək ümidiylə.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağıllar verilişini dinləyəcəksiniz. Qur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
Hazret Nuh aleyhisselam elə bir ictimaiyyətdə yaşayırdı ki, ürəklər onda çirkinlik və fəsad, bütpərəslik və zülmlə dolu idi. Varlılar öz fəsadlarında boğulurdular. Müstəzəflər və yoxsullar çox çətin bir şəraitdə yaşayırdılar. Pərvərdigar Nuh əleyhissalama əmr etdi ki, o elçi ünvanı ilə bu cəmaatı hidayət etsin. Nuh əleyhissalam məntiqli dili, isti və güclü bəyanı ilə cəmaatı Allaha sarı dəvət edirdi. Həzrət Nuh əleyhissalam Allahın izni ilə öz qövmünü doğru yola dəvət edirdi. Ey mənim qövmüm, təkcə pərvərdigarı sitayiş edin. Nə üçün Allahdan savayı başqa birisini pərəstiş edirsiniz? İman gətirməsəniz, mən sizə nazil olan işkəncələrdən çox nigaranam. Nuh əleyhissalam cəmaatı Allaha sarı dəvət etməyə davam etdirirdi və bu yolda çoxlu çətinliklərə dözürdü.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ
Bu arada bəzi yoxsullar və müstəzəflər get-gedə Nuhun sözlərini inanaraq ona sarı gəldilər. Ancaq dünya pərəslər Nuhun tövhidi sədasını özləri üçün böyük bir mane sandılar və müqavimət göstərib inad etdilər. Biz səni özümüz kimi bir bəşər görürük. Alçaq insanlar sənə sarı gəlib. Sən və sənin ardıcılların bizə üstün ola bilməzlər. Siz hamınız yalancısınız. Həzrət Nuh əleyhissalam ancaq onların qarşısında müqavimət göstərərək öz səhabələrini artmaqda cəhd göstərdi. Həzrət Nuh əleyhissalam həyatının məişəti üçün dülgərlik peşəsinə məşğul idi. Eyni halda, ilahinin rəsulu ünvanı ilə də hər gün cəmaata möizə edərdi. Ey Allah bəndələri, mən öz risalət vəzifəmi yerinə yetirmək üçün sizdən bir müzd istəmirəm. Mənim əcrimi təkcə Allah verəcək. Mən mələklik iddiası etmirəm, mən sizin kimi bir bəşərəm, insanam, qeybdən elmim də yoxdur ki, mənə kəzab deyəsiniz. Mən yalnız və yalnız sizi yaxşılıq və paklıq çeşməsi pərvərdigara çağırıram. Nə üçün iman gətirmirsiniz? Nə üçün öz cahilliyinizi davam etdirirsiniz?
قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء
Cəmaat qorxmadan belə cavab verdilər. Əgər sən bizim rəstgar olub səadətməndə olmağımızı istəyirsən, alçaq cəmaatı özündən kənara bırax. Biz onlarla müttəfiq ola bilmərik. Həzrət Nuh əleyhissalam, mən onları özümdən qova bilmərəm, dedi. Nuh aleyhisselam illər boyu bütün müsibətlər, əziyyətlər və çətinliklərə dözərək, ilahinin dinini təbliğ edib, cəmaatı səadətə doğru çağırırdı. Ey Nuh, bəsdir daha, məgər bizim iman gətirmədiyimiz zaman ağır əzaba məruz qalacağımızı demirsənmi? O vəd etdiyin böyük ilahi əzab hardadır? Cəmaat həyasızcasına öz sözlərinə davam etdirirdilər. Nuh bir gün cəmaatdan ümidsiz olaraq Allaha pənah gətirdi və öz qövmünü nifrin etdi.
Qalə Rabbi inni dəautu qavmi leylən فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا
أي ير və göylərin Rəbbi, bu kafirlərdən birisini də belə yer kürəsində sağlam buraxma.
Və qalə Nuhur Rabbi, lə təzər aləl-ərdi minəl-kafirinə deyyara. İnnəkə تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا
Pərvərdigar Nuh əleyhissalama səhabələrinin köməyi ilə gəmi düzəltməyə əmr etdi. Nuh əleyhissalam dənizlərdən uzaq bir güşədə, ağacların taxtalarından çox çətin şəraitdə ilkin vəsaitlə gəmi qayırmağa başladı.
إلا من قد آمن تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم
Elə ilk zamanlardan Nuhun sözünü inanmayanlar onu lağa qoyub ona gülürdülər. Hər gün kafirlərin bir neçəsi Nuhun yanına gəlib ona belə deyirdi. Ey Nuh, bir dəniz fikrində olsaydın əgər, daha yaxşı olmazdı. Axı, hansı dəli dənizdən uzaq bir yerdə belə bir böyük gəmi düzəldər? Bunu dənizlərə salmaq üçün böyük inəklər lazımdır. Bəlkə də dənizi buraya gətirəcəksən. Bu arada, Nuhun oğlu da atanın sözünü inanmayaraq kafirlər toplumuna əlavə olundu. Ancaq Nuh tam səbirlilik və dözümlə bütün boş-boşuna sözlərə laqeyd yanaşaraq öz işinə davam etdirdi. Və sonda o böyük gəminin qayırması bitdi. İlahinin əmri ilə Nuh əleyhissalam öz ailəsi ilə və bütün sahabələri və möminlərlə birlikdə gəmiyə doldular. Pərvərdigar əmr etdi ki, ey Nuh, hər heyvandan bir cüt, erkək və dişisini özünlə gəmiyə apar. Bu an bizim əzabımız vaxtı gəlib çatıbdır.
وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ
Və ilahinin vəd etdiyi zaman gəlib çatdı. Möminlərin birinin evində su coşdu və bütün möminlər Nuh əleyhissalamın əmri ilə gəmiyə daxil oldular. O zaman səma qaraldı, Ağır bir qasırğa başlandı, sel yaradan yağış isə o an yağmağa başladı, su bütün yeri bürüdü və yavaş-yavaş hər bir məkanı bir dənizə çevirdi. Nuh əleyhissalamın gəmisi suyun dolması ilə yavaş-yavaş tərpəndi. Qorxu hamıları bürümüşdü, hər bir insan çarəsizcəsinə o tərəf bu tərəfə qaçırdı. Dalğalar ucaldı və böyük bir qasırğa aləmi əhatə etdi. Nuh gəmidən yerə baxıb ilahini həmd etdi. O anda Nuh oğlunu görüb belə haray saldı. Ey mənim əziz oğlum, gəmiyə sarı gəl. Oğul ancaq ataya belə dedi. Mənim sənin gəminə ehtiyacım yoxdur. Bir dağın zirvəsinə çıxıb boğulmaqdan amanda qalacağam. Ancaq elə o an nəhəng bir dalğa gəlib gəmidən savayı hər bir şeyi suyun altına apardı. Oğlunun boğulmasına şahid olan Nuh ürəyi tutuldu və Allaha belə dedi. Ey böyük pərvərdigar, sən mənə vəd etmişdin ki, mən və ailəm sənin əzabından amanda qalacağıq. Pərvərdigar buyurdu, Ey Nuh, o daha sənin ailəndən deyil. O nasalih bir bəşərdir. Şübhələnmə, biz təkcə müminlərin nəcatına vəd etmişdik. Nuh Pərvərdigardan bağışlanmasını istədi və dedi, İlahi, sənin dərgah və pənah gətirmişəm. Məni bağışla, mənə rəhmət göstərməsənsə, həqiqətən mən ziyankarlardan olacağam.
Qala Rabbi inni əudu bikə ən əsələkə mə ləysə li bihi ilm. Əudu bikə ən əsələkə mə ləysə li bihi ilm.
Onun sabahısı gəmi sərnişinləri yuxudan ayılan zaman qasırğa qurtuldu və gəmi nurlu günəşin altında şəffaf və sakin suların dalğalarında səhər küləyinin nəvazişi ilə hərəkət edirdi. Bir müddət sonra yağış suları yerə çəkilib gəmi bir dağın kənarında yerə oturdu. Nuh və onun səhabələri bir daha torpağa ayaq qoyub yeni bir yaşayış başladılar. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qognos verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Qarandıqlara məşəl. İşıqlıqlara hadi.
Qognus, Qognus. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Qognus verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bildiyiniz kimi, Qognus verilişində İslam İnqilabının incə sənəti barədə söhbət edirik. Bugünkü verilişimizi də Şəhriyarın İnqilab mövzusu ilə bağlı bir şeir ilə başlayırıq. Burulur sel tək